Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nselmulkom nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Ma'na passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgjiri, imma qabel se naraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Is-snin 70 fl-istorja ta' Malta huma l-waqt twil meta mintof ir-rabjat u maġġel kważi panikus kellu jagħmel il-kontijiet mal-imoddi kollu. Forsi ma' tradizzjonijiet ta' 2000 sena sħaħ li matulhom fil-fehma tiegħu il-Maltin qatt ma setgħu jagħmlu li jridu f'pajjiżhom. L-istituzzjonaliżmu tal-kultura Maltija fissera għalih l-ifriżar tal-wirt tal-kavaliri li kienu jħaltu u jaqsmu s-seta tal-ruħu tal-ġisem u bnew sistema ta' poter li quddiema kulħadd kellu jbaxxi rasu, jissospendi ħsiebu, jobdi u jkompli d-drawwa. F'dan id-dawl għalih it-tradizzjoni kienet tfisser dlam, staġnar, ċaħda tal-prinċipju ewlieni tat-tibdil li jfisser progress u l-proġett tal-integration ta' Malta mal-Ingilterra kellu jfisser it-twaqqih tal-ħitan li għal sekli sħaħ ma seta' jippenetrom ebda riformatur lanqas Napoleon innifsu li f'ċertu sens mintof u s-suċċessur tiegħu. Jekk dan il-proġett ma jirnexxix, ma kellux ikun hemm proġett ieħor ħlief l-indipendenza. Żewġ għażliet kontra xurxin. Jew Ingliżi bħall-Ingliżi, jew Maltin għal rasna. Meta f'dawn is-snin kien ġie intervistani ġurnalista Taljan, fost oħrajn kontetlu li l-ġlieda ta' mintof fis-sebgħinijiet kienet ma' San Pawl, ma' 2000 sena sħaħ ta' tradizzjoni. Iż-żewġ estremi, integration jew indipendenza, jidru li huma kontra xurxin. Iżda forsi mhumiex ħlief bħal-lejl u n-nar, it-tnejn partijiet ta' ġurnata sħiħa. L-integration tfisser għarfien tal-preżent koloniali, ta' Malta taħt l-Ingliżi, li kellu jwassal għall-ugwaljanza mal-Ingliżi. Għan-nazzjonalisti dan kien sempliċiment inaċċettabbli. Dan kollu kellu jimplika sfida mill-qiegħ lit-tradizzjoni reliġjuża u kulturali. Sfida reliġjuża għaliex gżira tant ċkejkna b'istorja kattolika qadima kellha issa tidħol f'pajjiż kbir li qabel xejn ifisser reliġjon protestanta. Tibdil li kellu jeżżes mill-qiegħ lill-istituzzjonaliżmu Malti kollu, jaqta l-irbit ma' Ruma, iċ-ċentru tal-Kattoliċiżmu, u jħabbar il-bidu ta' ġejjieni li ħadd ma seta' jobsru aktar. Sfida kulturali għaliex minkejja l-preżenza politika tal-Ingilterra f'Malta, minkejja t-tixrid tal-ilsin Ingliż u t-tħul ta' xi drawwiet Ingliżi fosthom ta' żwieġiet imħalta, il-kultura Maltija ta' sekli sħaħ kienet laħqet ħadet xeħta li torbota mill-qrib mal-Italja, il-pajjiż li n-nazzjonalisti sa mill-bidu ħarsu leħ bħala il-mudell f'kollox u saħansitra bħala l-pajjiż li l-Malta kinta il-sin kulturali, oli, miktub tagħha, kontra l-sin Malti, l-sin ta' nies l-Arbi, li baqa' ħaj għaliex kompla jkun mitkellem aktar mill-li miktub. Imċaħħad mid-dinjità li jixraqlu, iżda xorta waħda ħaj, f'saħħtu u effiċjenti f'kull waqt tal-ħajja. Fuq tlieta kienet toqgħod il-borma. Il-qasma kbira li kien hemm fil-pajjiż fis-snin 70 għandha l-eruq tagħha f'ħamrija fonda ħafna. An-nazzjonalisti, it-tradizzjoni Taljana fissret li Malta kienet preżenti fil-kontinent, la darba l-Italja mhix ħlief l-eqreb pajjiż tagħha, it-tarf ta' kontinent li kważi jmissma Malta. Għal żmien twil, l-Italja n-nazzjonalisti fissret l-Ewropa bħal tarbija li ma' omma tlaħħaq biss biex tiggranfa madjula. Lilin imbeda kien hemm l-Ingilterra, li fil-mentalità Maltija ħadet is-sura tal-oppost tal-Italja. Simplifikazzjoni li baqgħet tinħass fl-antagoniżmu li jidher fil-qasam tal-futbol, li żjed meta jiltaqgħu biex jilagħbu l-Ingilterra u l-Italja. L-indipendenza minnaħa l-oħra kellha tfisser li Malta sa fl-aħħar tiddeċiedi x'se tagħmel biha nfisha. U li ma partit f'nofs is-seklu 20 seta' jgħid li l-għażla bħal din ma ridiex jew li ma kellux il-koraġġ jemmen fiha. L-istoriċi jistgħu joħorġu bl-interpretazzjonijiet dokumentati tagħhom waqt li żewġ partiti jistgħu jkomplu jitlemmu bejnietom dwar min minnhom ħareġ l-ewwel bl-idea. Fin-nofs, fl-arena, jibqa' dejjem il-poplu Malti, li nazzjonalist jew laburist jixtieq fuq kollox li jgħix aħjar bla ma jidħol wisq fl-irqaqat ideoloġiċi. Fil-qalba ta' kollox, fis-snin 50 u 60, kien hemm l-ideoloġija li kienet qiegħda ġellet ftit eluf ta' nies bejniethom. Gżira żgħira ħafna, f'nofs il-Mediterran, bejn żewġ kontinenti, bi ftit eluf ta' nies, u maqsumin dritt dritt fit-tnejn. Kważi kull ħaġa li tista' tinqasam fit-tnejn kienet tinqasam. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Nsellimlek.
Un-ringrazzak ħafna li għal darba oħra tinsab maħna. U l-lum din is-silta li qrajna terġa' titfana fis-snin 70 fejn għanna l-figura dominanti ta' Mintoff. Il-perit Mintoff li kieq qed imexxi lil Malta dak iż-żmien. U wkoll f'din is-silta naraw kif Mintoff fis-snin qabel kien ħares lejn kemm l-integration u kemm l-indipendenza. Dawn it-tnejn kienu żewġ għażliet li rrid jagħmel biex ngħidlek xi ħaġa biex jħuja waħda jew l-oħra?
Qabel ma niddiskutu l-pożizzjoni ta' Mintoff, nirrepeti kifex ta' jien u l-ġenerazzjoni tiegħi bħala nies li kollha hemm.
Naturalment.
Aktar milli fis-sens ta' riċerka aktar preċiża. Hemm sfida kbira għal pajjiż żgħir bħal Malta b'kultura kbira ħafna u antika, però b'dipendenza antika ħafna u qawwija wkoll. Jiġifieri valida ħafna Malta u deboli ħafna wkoll fl-istess ħin. Il-problema ta' pajjiż bħal Malta fil-fema tiegħi kienet u jiena għexta bħal kull min għexha f'dan iż-żmien ta' kontestazzjoni post-indipendenza għax qegħdin nitħattu dwar is-sebgħinijiet fil-periodu ta' wara l-indipendenza. Fejn ħafna pajjiżi fl-Afrika irriżulta fi gwerra ċivili f'konfronti ħafna aktar qarsa minn ta' Malta.
Kultant għadu
maddejjien anke. Domandejjin sal-lum. Malta kella dan il-paradoss u d-dima, u naħseb li bqallum anki li għedin fl-Unjoni Ewropea. Jekk ili jisħiħa u din jituża fil-kultura kbira ħafna tagħha, tistax tkun daqstant indipendenti meta fil-fatt hija pajjiż li jiddependi bil-fors kważi minn kollox, f'kollox minn barra. U allura it-tentazzjoni kienet dejjem bipolari, kienet dejjem bit-tnejn, maqsuma fit-tnejn. Jekk Malta tistax tikseb l-indipendenza tagħha, il-ħelsin tagħha jgħidu li trid, jew tistax tgħix f'kompromess bej indipendenza u dipendenza. Forsi dominion status li kellu f'moħħu George Borchivilla fillu. Forsi naf forma ta' integrazzjoni li mbagħad se tinħall li kellu f'moħħu Mintoff. Il-fattu li l-integrazzjoni ta' Mintoff ngħidu l-integration u ħallejni kelma Ingliża li saret Maltija wkoll. Versus l-integrazzjoni li mbagħad ħarġu bija nazzjonalisti dal-aħħar snin u li setqet bis-sħubija fl-Ewropa, u ma fil-pratika. Ix-xaqa tal-Maltin li ma jkunux waħedhom, però jkunu sħaħ, li jibqgħu sovrani, però mhux għal kollox waħedhom. Li tkun waħdek fil-folla, li tkun ma xi ħadd, però inti tkun xi ħadd. Li tkun ma xi ħadd u tibqa' xi ħadd. Din is-supervja kbira tal-poplu Malti żammitu biex għax għandu tradizzjoni reliġjuża għal xejn, għax għandu lingwa antika u din jintuża ħafna għal xejn, għax għandu pajżaġġ tipiku tal-Mediterran, għax għandu storja antika li tmur lura b'7,000 sena. Il-poplu Malti seta b'xi mod jimla il-vojt il-kbir tar-ruħ tiegħu li huwa għandin eżisti jew le. U sikwi taħna l-Malti meta nikkritikaw il-pajjiżna f'kollox, jien ngħid li m'hemmx suċċess li Malta għamlet li qabel ma ġiex ibbumbardjat bil-kritika tagħna stess, qabel anki wara, kważi kważi, aħna ma naċċettaw qatt li Malta tagħmel suċċess f'xi ħaġa. Fien hemm ċertu stint fina antik li huwa eqdem kważi mit-twelid tagħna stess, li twelid qabilna li writnija biex niftehmu, li bih nikkritikaw kull suċċess, kull xi ħadd, kull xi ħaġa, kull fejn irnexxejna bil-forsi li nsibu kif nisparaw fuqha. U jiena ngħid li din hija parti mill-loġika tal-Maltin, hija parti anke mill-kultura tagħna. Tantu minnu li mbagħad dik li hija d-dualità l-qasma fit-tnejn. Li naraw għal inkollu f'Malta sa żminna u antika ħafna aktar minn żminna, tispiċċa biex fl-istess ħin minn difett u ħtija kara, issir kważi kważi il-kundizzjoni li bija jsir is-suċċess. Int timpika miegħi, jien nimpika miegħek u t-tnejn flimkien nipprova nagħmlu l-aħjar. Allura għandek dejjem kompetittività. Il-parokkjalizmu li l-qofol tas-soċjetà Maltija. Għandna wkoll parokkjali, għandna forsi kulħadd fid-dinja kollha parokkjali b'modi differenti bi klim differenti. Minn żomma tim huwa parokkjali, minn żomma reliġjon m'għandu reliġjon huwa parokkjali, minn żomma kultura parokkjali. Min jappartina ċertu reġun, għandna parroċċa tagħna fiċ-ċokon tagħna hija marbuta ma' knisja sa issa għax qed tista' ma tibqax. Mhux bil-forsi jkun aħjar dak, però jista' jkun hekk ukoll. Jiġifieri għandek dejjem din l-għażla istintiva fina bejn jekk inkunux waħedna jekk inkunux ma' ħadd ieħor. U dik hija l-isperimentazzjoni tal-indipendenza tal-integration mbagħad l-indipendenza vera li seħħet u mbagħad il-ħersien u mbagħad fuq kollox is-sħubija fl-Ewropa. Jiġifieri il-Maltin dejjem imxew b'ċerta konsistenza anke meta ma qablux. Dejjem kellhom idea dominanti waħda anke meta kienu fil-fatt naqsu minn fit-tnejn. Fiħdan dawk it-tnejn hemm waħda biss, hemm ħaġa waħda biss. Fiħdan ħobża maqsuma fit-tnejn hemm biss ħobża waħda. Però m'hemmx ħobża sħiħa, żewġ nofsijiet, ma m'hemmx nofsijiet hemm ħobża waħda. Din l-ambigwità naħseb li hija pajjiżna.
Oliver, mhux l-ewwel darba li tkellimna meta tkellimna dwar il-figura tal-periodu, minn tost tkellimna dwar bniedem irrabjat li maġġel u fl-istess ħin mhux l-ewwel darba wkoll itkellim dwar Malta bħala karozza li kienet ipparkjata u mbagħad bdiet tiġri ħafna. Kif nistgħu nżewġuhom flimkien dawn it-tnejn, ġifieri għandek qed imexxi e qed jiġri u fl-istess ħin Malta isha staġnata f'dak iż-żmien u tal qed tiġri wara.
Hija karozza li issa dal-aħħar isuh 15-20 sena tal qed tiġri, fil-fema tiegħi qiegħda tiġri żejjed u jiena provajt impoġġiha b'dan il-mod forsi u qed jista' jsib metafora oħra jew aħjar. Karozza li għal żmien twil kienet nipparkjata. Imbagħad skoprit il-gas illum mixja ħafna u forsi nsit fejn huma l-brekijiet.
Għalija diffikultà hija kif dil karozza parkjata kienet immexxija minn raġel li kien kollu rabja u kollu ħaġla.
Dik hija r-rabja kontra dik il-karozza li għamlet żmien twil ma tinbidilx. Il-bidla f'Malta irreżistiet hija tipika tal-Mediterran ukoll Manuel. Mediterran tinsiex huwa pajjiż li fih twildu l-iskoperti li joffru ċertezza. Primarjament nibdew anzi qabel xejn bit-teatru Grik. Hawn twilet f'Malta, ċe fatteni erba' pass il-bogħod. Fil-Mediterran tagħna dan n-nazzjon tagħna qabel xejn. Aħna qabel m'aħna Maltin hemm Mediterrani, bat Mediterran Maltin, u bat Ewropej. Mbagħad nista' d-dinja kollha, imma qegħdin nitkellmu fuq it-triq fuq il-bankina li hija r-reġjun tagħna l-Mediterran. Meta taqra d-drammi l-kbar ta' Sofokle, Eskilo, Euripide, biex ma semmix il-kummedja ta' Aristofane, Plautu x'naf jien, Grek u Roman, għandek il-fundamenti ta' soċjetà, ta' ċiviltà, kien hemm inqal li kull ma kellna ngħidu qed niħtieġha għax aroh kollu fis-simna l-Griegi u Rumani. U l-kultura tagħna li ġiet wara hija biss footnote. Jien għandi tendenza kultura naħseb li hekk ukoll fil-ħsieb, fit-teatru, fl-arti fi ċtrit. Il-punt importanti huwa dan. Tisix li r-rinaxximent u l-qofol ta' ċivilta kollha huwa rinaxxere. Titwilet mill-ġdid. U twilet fruma Ferenz il-komplement. Rib il-Greċja. Nitwildu bħal Griegi, bħal Rumani, aħna sa, nagħmlu bħalhom. Baġi Roman tiġi ismu għal jien tant jien bravu, sa nipprova nagħmel bħal innifsi. Twiddet is-soġġettività relativiżmu. Relativiżmu modern, imma dak huwa barra mis-suġġett. Il-fattu li għandek realtà ta' pajjiż li qed jgħid jien x'nista' nagħmel biha nnifsi fejn nista' nasal. U din ma kienx mistoqsija faċli. Ma kienx mistoqsija faċli.
Meta allura nitkellmu dwar Malta fis-sebgħinijiet, meta kellna tant taqlib li qed isir anke madwarna fid-dinja, konna qed nipparteċipaw f'dak kollu li qed jiġri fid-dinja jew le.
Malta hija pajjiż li kellu dejjem l-opportunità li jkun parteċipi li jħuss hemm dirett fil-kultura ta' żmienu. Malta qatt ma kienet retrograda. Ma tistax tifhem il-Malta kemm ma tifhimx il-kultura tal-Mediterran. Jifieri bħal gżejjer oħrajn. Hija pajjiż li jew bħala maħżen, jew bħala fortizza, jew bħala bastiment, jew bħala ċentru ta' navigazzjoni, jew bħala stejġ, jew bħala tappa. Dejjem laqat mill-Feniċi sal-lum l-aktar dinastiji importanti u f'meta kienu fl-qawwa tagħhom. Jifieri Malta ma tistax titkellem fuqha bħala pajjiż retrogradu, anke fil-letteratura. Qatt fuq jien ktibt fit-tul kif forsi taf. Qatt ma kienet lura, qatt ma kienet lura, kienet dejjem aġġornata, però bil-pass tagħha. Għax altrimenti ma li tikkundana lil Malta se tikkundana ruxmata pajjiżi oħrajn bħala li għandhom ritmu tagħhom. L-arka tagħna hija l-isbaħ stampa li hemm għalija fil-Bibbja tal-Alla Demokratiku għal rieħu bil-kulħadd. Kull ħlejqa timxi bil-pass tagħha, però d-destinazzjoni għal istess. Inti tikol taġġel u jiena nikol bil-mod. Il-menu għall-istess. Fl-aħħar mill-aħħar kif ngħidu bl-Ingliż at the end of the day, il-platz tiegħek se jkun vojt u tiegħek se jkun ukoll vojt. Żaqna kien hemm xi ħaġa li tiklet fejn differenti, ritmu differenti, però b'riżultat li huwa l-istess. Indiġestjoni hija ħażina tista' tkun dovuta għal ħaġa żejda fl-ikel. Tlajjar li tikol bil-mod il-mod iż-żejt huwa mbagħad indiġestjoni oħra tispiċċa titlef il-paċenzja. Dak il-kompromess fl-evoka ta' Mintoff, fl-evoka dwar ġilvir, kellu bżonn bilanċ. U allura l-figura ta' Mintoff hemmhekk tara fil-politika tagħna hija dejjem għalija. Għax dejjem toffri żewġ għażliet opposti għal xulxin. Però l-flimkien jagħmlu nofs u nofs, mhux si u sieħ, nofs u nofs. Aħna nażmhom bħala wieħed wieħed, nażmhom tnejn mhumiex tnejn. Allura għandek Mintoff li arrabjat, wis aktar fis-sebgħinijiet, fil-70 meta tella, irrabjat b'xi mod minħabba l-konfront li kellhom mal-Knisja fis-60-ijiet. Rabjat b'xi mod anke mal-Gvern Ingliż għax ma kienx hu li mbagħad seta' jkun il-protagonista tal-indipendenza fl-64. Irrabjat anke għax il-karattru tiegħu karattru effużiv, passjonali, tipiku, faċċerta, fokus. Borġ Olivera rafilu, għall-kontrarju, bridem ta' pass kajman anke kif kien jimxi, kif kien jitħaddet, il-Malti li kien juża, id-bissima tiegħu kalma, il-fatt li qatt mhu se jitkellma żejda jew kelma rrabjata jew kelma li forsi jiddispjaċi klijenta, li ma jirrabja b'xejn, li jiġi msulentat u kważi jibqa' kalm, dama virtujiet oħrajn. Jifieri għandek tnejn li ma kontra xulxin, però flimkien jagħmlu il-cocktail Malti, it-taħlita ġenetika, kulturali, lingwistika, spirituali, politika, kulturali, xi ftit pajjiż kumpless kompost, mhux sempliċi ġifieri. U din il-kompożizzjoni, din il-komporre li tiegħek flimkien, ir-riżultat f'żewġ pożizzjonijiet kontra xulxin li finalment illum nagħmettu switz ta' ġid għax ma ninsewx ma' min. Li jekk kellek dejjem konfront bejn nazzjonalisti u laburisti. Biex ma semmux l-istrikan di għali per dawk iġu fazi li na. Ma staċ nirrakkonta f'dar ktib għax ma
konni xawx.
Konni xawx. Konni xawx. Sekk xiu. Kważi. Imma fost l-oħrajn, għandek pajjiż maqsum żewġ partiti li t-tnejn jgħidu l-oppost. U dak l-oppost jispiċċa biex isir l-istess ħaġa. Meta konna tfal kunu jinkuna u jgħidulna il-belt xemm l-aktar. Inżul jew tlajja. Jinsellhom għadni ma nafx nitweġiba għax jiddependi fejn kont u fejn tkun. Il-punt importanti huwa dan, illi dawk iż-żewġ nofsijiet it-tela u n-niżla meta jiltaw jagħmlu triq u kieku ċaqlaq id-dinja xi ftit. Tgħid dik hija wita, dik hija dritta, għax tela mhix klif għalija u niżla mhix klif għalik fejn inti u fejn qiegħed jien. Jiġifieri dawn iż-żewġ kontrasti finalment ipproduċċew idea waħda. Iġġieldna fuq il-miżuri daħl il-Partit Laburista u dawk daħlu u seħħu u rnexxew. Iġġieldna fuq l-issues li ġiet għalihom il-Partit Nazzjonalista u dawk daħlu u rnexxew. Finalment iż-żewġ partiti taw il-kontribut tagħhom b'konfront. You say yes, I say no, you say hi, I say hello, kienu jgħiduna il-Beatles fis-60-ijiet. Il-Maltin għamlu l-istess ħaġa. F'dan il-kontrast spiċċaw biex imbagħad qalu isma, jiena ġilt maħija l-bieraħ, illum ngħid li kellu raġun. Issa dajem isli tgħid l-istess inti lili, x'hemm iżbaħ minn hekk, id-dinja kollha. Kellha tkun parrokjali bħalna. Veru tiġi daqshekk bħalna. t-spiċċaw ta' happy ending bħalna. Kif naħseb il-Malta tista' ngħidu la mudell tal-ġena tal-art. U Malta tista' tkun verament ġena tal-art għax tista' tara fil-kompromessi storiċi anki bħala aġenda għall-preżent, anki biex dan nagħtuh b'responsabilità kbira li l-uliedna li jista' jsibruhom f'dinja globalizzata u s-aktar minn dik li qed ngħixu fiha issa aħna llum li forsi mhux kulħadd fostna huwa preparat biżejjed għaliha għax hija sfida bla preċedenti, mhix aktar l-Unjoni mal-Ewropa jew l-Unjoni ma' astrazzjoni li hija d-dinja li hija xi ħaġa akbar mill-kontinent tagħna. Dak huwa l-passi l-ġdid li hemm fil-kultura tad-dinja bħalissa. Globalizzazzjoni li fil-fema tiegħi għadha ma bdiċ.
Infakrukom dan huwa Campus FM, dan huwa l-programm il-kelma li tqalqan li rruħ u magħna għandna l-professur Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellma dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, f'din is-silta wkoll tidħol l-idea tal-Italja kemm l-Italja kienet punt ta' referenza għal sezzjoni żgħira ta' nies. Imma din is-sezzjoni żgħira ta' nies kienet ukoll tifforma l-parti li kienet biex ngħidlek il-policy maker. Kemm importanti l-Italja għal Malta fiż-żminijiet li qed insemmu?
L-Ingilterra jiġri il-preżenza tagħha b'xi mod tmur lura sal-1800 tirrappreżenta il-preżenza tan-Nord potenti imperjali f'pajjiż li s-Sud kolonja u żgħir. L-Italja qatt ma ħakmet il-Malta, imma l-Italja kienet dejjem qrib, jiġri l-influenza tagħha qabel ma wasal ir-raj kienet preżenti bir-raj li kien il-ktieb, li kien id-dokument. Jiena provajt nuri fil-kotba tiegħi kif inti taf li anki l-kultura bil-Malti hija kultura li għandha nisel Taljan. Dak tfisser li għandna letteratura tiġa internazzjonali, internazzjonali.
Ġifier qed ngħidu għandna kultur għandna letteratura Maltija bit-Taljan.
Mhux biss li hija bit-Taljan, anke dik li nkitwedu l-Malti hija
kultura ta' Italja.
Fil-ħamrija ta' pajjiż kbir u rik bħalma l-Italja. Ġifieri l-Italja li hija tirrappreżenta l-kultura Maltija fl-essenzjalità tagħha kollha. Għal sekli sħaħ. Il-kultura tagħna fl-aspett ikonografiku, fil-skultura, fil-pittura, fl-aspett mużikali, operistiku, anki pre-operistiku, post-operistiku, ħaġa operistika hija appuntu l-mużika li għandna fil-festi tagħna li ġifieri l-kompożitur l-kbar tagħna tas-seklu 18 ma kollha imxett li fil-idjoma romantika pjuttost operistika kif nafu. Imma anki wara mbagħad. Mbagħad fil-letteratura, fil-lingwaġġi, fis-simboloġiji tagħna kollha, fil-mod kif nirraġunaw, dik hija rabta direttissima wa tista' jitkellem fit-tul fuqha mal-Italja. Jiġifieri l-ambigwità tagħna, aħna parti mill-Italja meta aħna qrib għandna dil-kultura Taljana Maltija tant antika u rikka, jew le. Aħna parti mill-Ingilterra meta għandna din ir-rabta intima ma' pajjiż li huwa anki l-ħakkama ta' Malta. Jew le. Jiġifieri l-fatt li Malta kienet qrib l-Italja. Daqs kemm il-fatt li Malta hija l-bogħod mill-Ingilterra, ma kienu żewġ fatti differenti, kienu żewġ punti ta' riferiment. Mhix il-bogħod l-Ingilterra, għax aħna konna kolonja Angliża, mhix qrib jew mhux qrib jew il-bogħod l-Italja, għax qiegħda xorta waħda hawnhekk. Jiġifieri b'xi mod qed ngħidu, dawn huma żewġ platti li rridu niklu minnhom kif se nagħmlu għażla tajba bejnietom. U naħseb li Malta finalment għamlet għażla tajba. Għax għażlet dik il-kultura antika li miżmin in-Normanni sal-kavalieri, sal-żmien l-Ingliżi, baqa ta' fostna. Kultura tal-kelma miktuba, l-kelma Taljana. U l-kelma li jimbagħad hija anki pittura, skultura, arkitettura, mużika, kif taf. Il-kultura Angliża mbagħad hija demokratika, lingwistika, kulturali, soċjali, fil-livell ta' żwieġiet u x'nafin. Naħseb li l-Maltin irnexxielu minn dan il-koktejl jħollu kultura li hija kwalifika kbira biex aħna mbagħad ġejna aċċettati, jiena ngħid a bażi tal-kultura tagħna aktar milli a bażi tal-ekonomija tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea li unjoni ta' ambizzjonijiet kbar, mexxija minn pajjiżi kbar ibda mill-Ġermanja naturalment. Jew tispjega li pajjiż kbir ħafna bħall-Ġermanja li huwa ċ-ċentru tal-Ewropa. Forsi kważi anke ċ-ċentru tad-dinja b'xi mod, bl-Amerika. Jinkludi din l-espressjoni kulturali aktar milli ġeografika, aktar milli ekonomika, hekk ukoll għax ma tistax tgħix minn l-ekonomija bil-forsi ma primarjament ġustifikata kulturalment, tinkludi anki entità tant ċkejkna fil-periferija bħalmija l-art li qegħdin fih aħna. Kif tispjega dan kollu hekk mhux kulturalment?
Oliver, waħda mill-affarijiet ukoll li toħroġ minn dis-silt hija l-element tal-appartenenza. Isna aħna rridu nappartjenu li xi ħadd. Din hija xi ħaġa li tispjega b'mod nazzjonali jew hija xi ħaġa wkoll individualistika, ġifieri jiena wkoll inħoss il-bżonn li nappartjeni. Din hija huwa bżonn naturali?
Forsi l-eqdem invenzjoni tal-Maltin kienet il-raħal, jew il-belt. Ġifieri kienet dik l-art, dik il-medda firxa żgħira ħafna ta' art, li inti tgħid hawn se nagħmel jien. Issa minn ġie l-ewwel jafu l-bambini jew l-istoriku. Imma hemm fin-nofs hemm pjazza. Pjazza x'inhi? Pjazza art komunissima bħal ta' kulħadd il-misra fejn tistrieħ. Pjazza hija post fejn inti għalhekk tajla kif inhu. Ma tibni xejn fih. Però kif se nimluh dal-ispazju, ma jistax kollok spazju vojt jekk m'għandek spazju mimli. Kollox implika kollox. L-opposti bħal xi ngħidu fil-letteratura fil-filosofija. Allura it-telgħu hija niżla hija telgħa, skont fejn inti, skont id-dinja kif qiegħda tiċċara dak il-ħin. Lanċa ġejja oħra sejra. Offa niżla oħra tiela. U l-istess il-pjazza. Pjazza hija post fejn inti tiddeċidi li ma tibnix, però qudiemu tittibni, altrimenti ma jkollokx pjazza, jkollok deżert. Deżert huwa pjazza kollha.
Ekku.
Allura għandek xi. Allura biex għandek dak spazju vojt għandek bżonn knisja. U ma tinqalu dar hija żgħira. Per nista nibni knisja li għadar kbira. U dik tkun tagħna, imma anke tiegħi wkoll. Lekin ma tinqed nagħmel konfidenza kbira.
Mal-knisja
għax hija puntu post fejn. Taf li bnejta inti, parti minn dik il-linfa ħalas ta' inti, parti minn dik l-istatwa ħalas ta' inti. Dik hija l-knisja, dik hija l-kultura tagħna bħala Mediterranju mhux tagħna biss. Il-knisja, mbagħad id-djar, mbagħad id-djar oħrajn, il-periferija u tara. Dak is-settlement, dik is-sistema ta' għexin. Hija Malta bħala mikrokosmu, rappreżentata forsi anke fil-Parlament, f'għandek żewġ partiti, kważi żewġ parroċċi, kważi żewġ qaddisin, minn ġidda bejnietom, però b'xi mod entità waħda. Allora jiena nispjega dan il-punt li tissemmi inti bħala espressjoni tal-akbar invenzjoni tal-Maltin, ir-raħal Malti. Bil-pjazza, bil-knisja madwaru, bil-bini, bil-li tagħhom, u mbagħad bl-eluq, u mbagħad l-istess ħaġa ċaħat teorija mill-istess ħaġa. L-aħjar ħaġa li l-aħjar post fejt tista' tara dan kollha fil-fema tiegħi minn fuq aeroplan. Fejt tara l-istess ħaġa għal ħafna drabi dik hija Malta.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semmija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.